من هنبدأ الأول بالطلبة على تستخلج الأول المهنة وهجش لأبنا بالسبيرت تياك بيش تقول لي احنا نام نفدين الكاميرا كون دا غلوريا ليلة كون دا جيتا بوبلتانا بحكول الأخرى تال كوميتات تال كاميرا دين لا عيدة تيجي فيديو وستريم مودريت وتكون ترسمتها فوق الستاتيون تال تلفزيون تال البرلمان في ستاديو ألتريوري نبدأ الأول بيش نادي المنوتي تال حلقة نمرو 57 يكي استاو شيجو كونفرماتي المنوتي وما كونفرماتي issa bil-permezz tal-kumitat ħammur għat-tielet item fuq l-agenda li huwa l-abbozz tal-liġi li jemenda diversi liġijiet dwar żwieġ tat-tfal u żwieġ forzat abbozz numru 126 u ngħaddi mill-ewwel għall-klawsola 2 segretarju parlamentari għar-riformi u l-ugwaljanza Rev. Rebecca Buttigieġ inħalli biex ngħaddi l-kelma li hija biex tressa klawsola 2.
Signor Presidente, clausola 3, il Gian Nacando di Polizia, Ledic Number 1, sorry.
Commenti?
Din it-taqsima temmen dal-kodiċi kriminali għandha tinqara u tinfri hemm ħaġa waħda mal-kodiċi kriminali hawn iżjed il quddiem din it-taqsima msejjaħ il-kodiċi.
M'hemmx għaffejt qed taqra klawsola sempliċiment. Kummenti? Jekk m'hemmx kummenti ruħ ħassaq klawsola tnejn għal-vot daw favur daw kontra, klawsola tnejn għaddit nemm kont, klawsola tlieta, segretarju parlamentari.
Inressaq klawsola tlieta, din hija emenda tal-artiklu 251 ġeta l-kodiċi huwa dwar iż-żwieġ forzat. U din l-emenda żid żewġ provisos ġodda sabiex fir-reatt ta' żwieġ forzat jiġu inklużi wkoll dawk iż-żwieġijiet illi għalkemm mhumiex legalment vinkolanti huma soċjalment rikonoxxuti bl-istess mod ta' żwieġ.
Kummenti? Jekk m'hemmx kummenti ħaressaq klawsola tlieta għall-vot daw favur daw kontra. Klawsola tlieta għaddiet nemm kont, klawsola erba' segretarju parlamentari.
Grazzi, Sur President, minn ukoll hija emenda tal-artiklu 251 ġ tal-kodiċi dan huwa dwar ġbid erq ta' persuna territorju ta' stat ieħor għal żwieġ forzat. Din l-emenda żid żewġ provisos ġodda sabiex fir-reatt ta' ġbid erq ta' persuna territorju ta' stat ieħor għal żwieġ forzat jiġu inklużi wkoll dawk iż-żwieġijiet illi għalkemm mhumiex legalment vinkolanti huma soċjalment rikonoxxuti bl-istess mod ta' żwieġ.
Kummenti? Kmex kummenti għarisa klausol erba l-vot daw favur daw kontra, klausol erba ditt nem kon, klausol ħamsa, segretarju parlamentari.
Grazie, Sur President, din hija wkoll emenda għall-kodiċi ċivili kapitlu 16.
Kummenti? Kmex kummenti għarisa klausol ħamsa l-vot daw favur daw kontra, klausol ħamsa ditt nem kon, klausol 6, segretarju parlamentari.
Grazie, Sur President, din hija emenda tal-artiklu 189 tal-kodiċi.
Kummenti? Jekk m'hemmx kummenti ħarressaq klawsola 6 għall-vot daw favur daw kontra, klawsola 6 għaddiet nemm kont. Klawsola 7 segretarju parlamentari.
Grazzi, Sur President, din hija tħassir tal-artiklu 1241 tal-kodiċi, dan l-artiklu huwa dwar il-kidba ta' żwieġ magħmula minn minuri. Qed jiġi mħassar dan l-artiklu sabiex kidba ta' żwieġ bejn minuri ma tibqax valida u dan anke jekk ikun hemm il-kunsens tal-ġenituri jew l-awtorizzazzjoni tal-qorti.
Kummenti? Jekk m'hemmx kummenti ruħ ressaq klawsola 7 l-vot da' favur daw kontra, klawsola 7 ditt nemm kont, klawsola 8 segretarju parlamentari.
Grazzi, Sur President, li emenda tal-artiklu 1744 tal-kodiċi dan l-artiklu huwa dwar il-persuni inkapaċi li jagħmlu donazzjoni. L-emend itneħħal eċċezzjoni għal minuri li jagħmlu donazzjoni b'kuntratt ta' żwieġ skont l-artiklu 1807 u dan għaliex permezz dan l-abbozz minuri mhux ser ikunu jistgħu jidħlu fi żwieġ.
Kummenti? Jekk m'hemmx kummenti ħarsa rissa klawsola 8 għall-vot daw favur daw kontra, klawsola 8 għaddiet nemm kont, klawsola 9 segretarju parlamentari.
Grazzi, Sur President, hawnhekk qed inħassru l-artiklu 1807 tal-kodiċi għaliex dan huwa l-artiklu dwar dak li l-minuri jista' jagħti b'donazzjoni lil arus jew l-arusa tiegħu bil-kidba ta' żwieġ u dwar il-kunsens tal-ġenituri jew l-awtorizzazzjoni tal-qorti li huwa meħtieġa sabiex issir dan. L-emenda tħassar dan l-artiklu u dan għaliex permezza dan l-abbozz minuri mhux ser ikunu jistgħu jidħlu fi żwieġ.
Kummenti? Jekk m'hemmx kummenti se ressaq klawsola 10 l-vot daw favur daw kontra, klawsola 10 tint nemm kont, klawsola 10 segretarju parlamentari.
Grazzi, Sur President, hija emenda għal dwar iż-żwieġ kapitlu 255.
Kummenti? Dik mesh kommenti harressa klausola xar vota favur da kontra klausola xar dit nem kon klausola 11 sekretario parlamentari
grazie al presidente mia sostituzione per l'articolo 3 tra lati principali l'articolo 3 fa wadwar l'età ta switch o awnek presentament dan l'articolo provdi illi persuni ta 16 u 17 sena jistaw jikru fi switch bil konsens tal ġenituri jew bl-autorizzazzjoni tal-qorti din l-emenda issa qed tneħħi l-possibilità illi persuni ta' 16 u 17 sena jkunu jistaw jikru fi switch billi tipprovdi li żwieġ magħmul bejn persuni ta' 3 ta' 18 sena għandu jkun nul u bla effett.
Kummenti? Jekk m'hemmx kummenti ħaressa klawsola 11 għal vot dan favur dan kontra, klawsola 11 għaddit nem kon, issa jidher li għandna klawsola ġdida u għalhekk qed nitlob il-permess biex din il-klawsola ġdida tkun tista' titressa dal-istadju tal-Kumitat. Aw permess, mela bil-permess tal-Kumitat nitlob il-Segretarju Parlamentari tressa il-klawsola ġdida 11A.
Grazie sul President, hawnhekk qed nipproponu illi minnu fih wara l-klawsola 11 għandha tidħol din il-klawsola ġdida li ġejja. Emenda tal-artiklu 18 tal-att prinċipali, fil-paragrafu A tal-artiklu 18 tal-att prinċipali l-kliem tad-domiċilju rispettiv tagħha għandhom jiġu sostitwiti bil-kliem tad-domiċilju rispettiv tagħha u minnu fih wara għandu jiġi miżjud dan il-proviso ġdid li ġej. Kapitlu 16 iżda minkejja d-dispożizzjoni tal-artiklu 244 tal-Kodiċi Ċivili l-ebda żwieġ mandu jkun validu għal finijiet kollha tal-liġi f'Malta jekk isir bejn persuni li waħda minnhom tkun taħt l-età ta' 18 il sena. Dan qed jiżdied hawnhekk anke minħabba punti li tqajjem fid-dibattitu fil-plenarja fejn dan l-artiklu jipprovdi li żwieġ kemm jekk isir f'Malta kif ukoll barra minn Malta jitqis bħala validu skont il-liġi Maltija jekk jiġu sodisfatti żewġ kundizzjonijiet. Ġifieri l-formalitajiet legali jkunu tħarsu skont liġi tal-pajjiż fejn sar iż-żwieġ u l-kapaċità ta' żewġ partijiet tkun skont il-liġi tal-pajjiż tad-domiċilju ta' kull wieħed minnhom.
Qabel xejn nitlob li tiġi eżentata milli taqra bl-Ingliż, diġà tagħt l-ispjegazzjoni għalfini ta' transcript, jiġifieri għax minħabba li suppost kellha nitlob permess, jekk hemm x'kummenti dwar il-klawsola ġdida.
Le, naqblu li qiegħda tiġi iktar iċċarata li l-ebda żwieġ b'mod partikolari nafu jiġifieri llum il-ġurnata l-kultura tagħna illi saret multikulturali li għal daqstant qed tkun iktar speċifika li l-ebda żwieġ anke li jkun sar anke barra minn Malta ma jkunx ikonoxxuta u Malta ġala darba l-età ta' xi ħadd bil-żewġ partijiet tkun taħt 18-il sena. Naqblu, grazzi.
Nifhem li m'hawnx iktar rimarki, allura mis-soqsija hija it-tieni qari ta' klawsola ġdida, dawk li huma favur, daw kontra, mela il-klawsola ġdida fit-tieni qari għaddiet nemm kont, issa mis-soqsija hija klawsola ġdida 11A tifforma mill-parti mill-abbozza liġi, dawk favur, dawk kontra, il-klawsola tifforma parti mill-abbozza ġdida għaddiet nemm kont. Issa nifhem ukoll li hemm iktar klawsoli xirridu niddiskutu, klawsola 12, Segretarju Parlamentari.
Grazzi sur President, din hija emenda għall-att dwar il-koabitazzjoni kapitlu 614.
Kummenti? Jekk m'hemmx kummenti ħaressa klawsola 12 għal vot dak favur, dak kontra, klawsola 12 għaddit nemm kont, klawsola 13. Segretarju Parlamentari.
Grazie sur President, din hija emenda tal-artiklu 4 tal-att prinċipali. L-artiklu 4 huwa dwar in-nullità tal-att pubbliku ta' koabitazzjoni. Jiġri din l-emenda se tneħħi referenzi għall-possibilità li persuni ta' 16 u 17 sena jkunu jistgħu jidħlu fatt pubbliku ta' koabitazzjoni.
Mela, issa immorru għal klawsola wieħed.
Grazie sur President, din hija artiklu fil-qosor rubidu fis-seħħ tiegħu.
Mela, il-kummenti, mill-ħarissa klawsola wieħed għal-vot, daw favur, daw kontra, klawsola wieħed għaddit nemm kont, it-titlu, segretarju parlamentari, taqra t-titlu.
Grazie sur President, għadd sabiex jemenda diversi liġijiet dwar żwieġ ta' tfal u żwieġ forzat u sabiex jipprovdi għall-kwistjoni ta' ancillari u konsegwenzjali għalihom.
Kummenti? Jekk m'hemmx kummenti, allura s-sarressa it. All right? Ħarressa il-titlu għal-vot daw favur, daw kontra, il-titlu għadda nemkon, il-segretarju parlamentari tipproponi.
Grazzi, Sir President, dopo aver commentato autorizzare l'iscrivan tal-Kamra biex jikkorreġi xi żballi tal-ortografija jew il-numerazzjoni meħtieġa u xi emend iżgħar li jista' jkun hemm bilżon.
Qabil, fil-każ nitlob ukoll jekk hawnx billi l-President tal-Kumitat jirrapporta l-Kamra li l-abbozz tal-liġi li jemmenda diversi liġijiet taż-żwieġ tat-tfal u żwieġ sfurzat għadda mill-Kumitat b'emenda jekk naqblu d-diskussjoni fuq dan l-abbozz hija konkluża. Ma smajtek, Mike, skużani, ma sa li kelli niddeċidi ddeċidejt. Id-diskussjoni fuq l-abbott hija konkluża u allura ftit tal-ħin ieħor ngħaddu għat-tieni item għalissa se nipposponi ftit il-kumitat sakemm ikun hawn bidla fil-membri. Ningrazzjakom. Naddu allura issa għal neġaw nirriżumu l-komitat u naddu mill-ewwel għat-tieni item fuq l-aġenda li huwa l-abbozz tal-liġi li emendalat dwar il-mediċini abbozz numru 126 u naddi għal klawsola 2 il-Ministru għas-saħħa u l-anzjanità attiva nirriġew Etienne Abela biex tressa klawsola 2.
Klawsola 2 tajt li l-autorità għandha mhux aktar tard minn 6 ġimgħat wara tmien kull sena finanzjarja tippreżenta lill-Ministru Nominal u lill-Segretarju Permanenti kontijiet verifikati flimkien mal-rapport u l-bidwa tal-awtorità li mal-rapport għandu jiddikjara l-mod li tikkun operat l-awtorità biex tfettaq il-funzjoni ta' l-pjanijiet li jkollha għall-futur. Din il-klawsula
present. All right, okay, 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 okay. Li għandek siġġimgħat hawnhekk drop. Kommenti? Jekk m'hemmx kummenti għal ħarissaq klawsola 2 għal vot dak favur dak kontra, klawsola 2 għaddiet nemm kont, ħarissaq law issa klawsola 1 dak favur dak kontra, klawsola 1 għaddiet nemm kont, it-titlu jaqraħ il-Ministru.
It-titlu qatt sabiex jemenda l-att dwar il-mediċini, kapitlu
400. Minu favur kontra mela il-titlu għadda nemkon issa il-ministru jipproponi
nipproponi li l-komitat jautorizza l-iskrivan tal-kamra biex jikkorreġi x-sbalji tal-ortografija jagħmel il-rinumerazzjoni meħtieġa u xi jemend iżgħar li issa jkun hemm bżonn.
Qabil li pressa qudiem il-skrivan tal-kamra għall-korrezzjonijiet, eċetera, issa nitlob ukoll il-kawġ qbil il-President tal-Kumitat jirrapporta lill-Kamra l-abbozz tal-liġi li emenda l-adwar il-mediċini għadda mill-Kumitat mingħajr emendi, dak favur, dak kontra, imma iktar tard se nkun qed irressa il-rapport id-diskussjoni fuq dan l-abbozz tal-liġi hija konkluża u l-laqgħa hija aġġornata. Insemmilkom.